Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 11 noiembrie. Eu sunt Liliana Barbăruși și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Săptămâna începe cu vreme mohorâtă, în special în nordul țării, cerul va fi noros și va ploua la Briceni și la Bălți. Întoamnarea începe să se simtă și în temperaturi, 11 și 13 grade vor fi în nord la amiază, la Chișinău și Tiraspol, mercurul va urca până la 14 grade, iar la Cahul și în restul zonei de sud vor fi 16 grade la prânz. La ediția din 2013 a târgului de carte Bookvest, cel mai bine vândut roman editat de Cartea Românească a fost declarat Kinderland. Autoarea acestui roman este scriitoarea din Republica Moldova, Liliana Coropcă, stabilită de ceva timp la București, care este invitata noastră specială din această dimineață. Vom discuta firește despre romanele ei și planurile de viitor. Ce poate certa pe niște buni vecini dintr-un bloc din capitală, aflăm astăzi din tableta scriitorului Iulian Ciocan, din partea a doua a emisiunii. Dan Alexe se referă în jurnalul său de corespondent la un gest neobișnuit între Belgia și Olanda, aflați despre ce este vorba la fel în partea a doua a emisiunii. Și nu ne vom despărți fără să vă lăsăm vreme de câteva minute în compania lui Lucian Ștefănescu, care ne prezintă astăzi muzica unui grup din 6 tineri londonezi, despre care se spune că e al naibii de ciudate. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Continuă eforturile diplomatice intense în dosarul nuclear iranian. Guvernul Greciei a supraviețuit unui vot de încredere. Torța olimpică a fost adusă înapoi din spațiu azi dimineață. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Yukiya Amano, vizitează astăzi Iranul pentru a promova o anchetă în privința bănuierilor că Teheranul lucrează la bomba atomică. Vizita urmează celor 3 zile de convorbiri între puterile internaționale și Iranul, încheiate sâmbătă la Geneva, fără rezultate concludente. Miniștrii de externe din Statele Unite, Rusia, China, Germania, Franța și Marea Britanie nu au putut ajunge la o înțelegere cu cel al Iranului pentru limitarea controversatului program nuclear iranian în schimbul relaxării unor sancțiuni internaționale. Noi negocieri sunt așteptate la 20 noiembrie. Guvernul de coaliție al Greciei a supraviețuit astă noapte votului de încredere convocat de partidul de opoziție de stânga Syriza. Coaliția premierului Antonis Samaras l-a expulzat pe un deputat din Partidul Socialist PASOK în urma votului. Deputatul votase împotrivă. Dezbaterile parlamentare au fost însoțite de un protest la Atena, la care mii de simpatizanți ai Syriza au cerut demisia guvernului. Moțiunea de cenzură a opoziției a fost depusă joi după ce poliția a evacuat fostul sediu al companiei publice de radio și televiziune, ocupat de angajații concediați cu 5 luni în urmă, când posturile publice costisitoare au fost închise pentru economii la buget. Ministrul de Externe al Israelului, Avigdor Lieberman, va depune astăzi jurământul din nou după o absență de aproape un an. Politicianul ultranaționalist demisionase din cauza unui proces de corupție, dar guvernul l-a restabilit în funcție duminică după achitarea lui săptămâna trecută. În vârstă de 55 de ani, politicianul născut la Chișinău fusese acuzat de abuz la numirea ambasadorului israelian în Letonia. Lieberman conduce partidul Israel Beiteinu, care este aliat la guvernare cu partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu. Din Pakistan se relatează că în școlile private a fost interzisă cartea Malalei Yousafzai, activista adolescentă care a fost împușcată și rănită serios de talibani în 2012 pentru că promova educația printre fete. Kashif Mirza, șeful Federației Școlilor Private din Pakistan, este citat cu declarația că a descoperit idei anti-islamiste și anti-pakistaneze în cartea Eu sunt Malala. Interdicția vizează 10.000 de școli private. Malala este acuzată că ar promova interesele puterilor occidentale. Și o echipă internațională de astronauți a revenit din spațiu cu torța olimpică a Jocurilor de Iarnă 2014 de la Sochi, care a călătorit pe stația spațială internațională. O capsulă Soyuz, avându-i la bord pe rusul Fyodor Yerushkin, americana Karen Nyberg și italianul Luca Parmitano, a aterizat astăzi în zori în Kazahstan. Cei trei petrecuseră pe stație 166 de zile. Torța olimpică a fost adusă acolo joi de un nou echipaj al laboratorului spațial. Sâmbătă, doi astronauți ruși au scos torța stinsă la o plimbare în spațiu. Ea va fi folosită pentru aprinderea flăcării olimpice la Sochi la 7 februarie.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, invitata noastră specială din această dimineață este scriitoarea Liliana Coropcă, autoarea romanului Kinderland, cel mai bine vândut la ediția din acest an a târgului de carte Bookvest. Doamna Coropcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, ultimul dumneavoastră roman, Kinderland, se bucură de un succes incontestabil, este un adevărat bestseller. Nu știu dacă am mai auzit să se atribuie unei cărți de la noi acest cuvânt. Spuneți-ne întâi de toate, ce înseamnă cel mai bine vândut roman? Asta cât înseamnă? Cât trebuie să vinzi ca să fie un roman bestseller?
Trebuie să fac o precizare, era cel mai bine vândut roman al editurii Cartea Românească.
Absolut.
Deci, în comparație cu alte cărți de la editura aceasta, dacă să răspund foarte, foarte exact, nu aș putea acum, pentru că trebuia să știu pe de rost.
Aproximativ.
Nu, dar n-am primit încă niciun ban, pentru că trebuia să îndeplinesc un formular pe care nu l-am îndeplinit. Dar din experiența celorlalți scriitori, poți să vă asigur că nu te umpli de bani, că vremurile de azi sunt așa încât scriitorii își caută alte surse de existență, nu din scris.
Deci n-ați putea să ne spuneți câte cărți, propriu-zis, s-au vândut după... Absolut!
Câteva sute de cărți s-au vândut cel puțin. Tirajul era de mai puțin de 1000 de cărți, primul tiraj.
Am înțeles. Emilian Gălaicu Păun, un critic literar, scria nu de mult într-o tabletă: nu-i puțin lucru să vinzi la Bookvest mai bine decât Mircea Cărtărescu sau Dan Lungu. Vă flatează acest fapt că sunteți autoarea unui bestseller?
A fi autor de bestseller înseamnă să ai mai multă vizibilitate, iar Dan Lungu și Cărtărescu n-au avut anul ăsta cărți la târg. Dacă ar fi avut, probabil că nu știu dacă aș fi vândut mai bine ca ei. Și oricum, repet, asta era pe edituri, deci nu contează cât vând celelalte edituri, tu la editura ta ai vândut cel mai bine. Dar am avut vizibilitate, au fost cronici foarte multe, m-am mirat și eu. Că
v-ați mirat?
Da, când nu m-am așteptat.
Să revenim la romanul Kinderland. Este o narațiune povestită la persoana întâi din perspectiva unei fetițe de 12 ani, Cristina, care își crește singură cei doi frați preșcolari, Dan și Marcel, dat fiind că părinții lor sunt plecați la muncă în străinătate. De ce sunteți preocupată de tema aceasta a copiilor care cresc singuri? De rațiuni artistice, pentru că oferă dramatismul necesar unei opere de artă bună, sau pentru că vreți să trageți și un semnal de alarmă?
Da, probabil din toate există ceva, dar un roman vine așa ca o stare de grație și ca un motiv insistent de care nu mai pot scăpa și... Probabil că au fost mai multe cauze și...
Ați afirmat la un moment dat că v-a impresionat întâlnirea cu un băiețel și de asta ați scris despre asta. Vreți să ne povestiți?
Da, eu de obicei vara, în august, aveam concediu, că atunci când lucram ca cercetător. Și în acea lună de concediu scriam, de fapt, cărțile la care mă gândeam întregul an. Așa s-a întâmplat și atunci, prin 2007-2008, nu mai știu la ce lucram, la vreo antologie sau la o ediție. Și noi acasă am început să facem reparație din asta generală și meșterul care lucra la noi avea un băiețel. Și băiețelul acela a venit odată acasă la noi și în rest am spus pe coperta din spate ce a mai fost. Că de la băiețelul acela de fapt a pornit povestea. Mi-am dat seama atunci că m-a impresionat atât de mult încât a rămas așa oarecum un motiv, motivul cărții ulterioare.
Cum se întâmplă că stați la București, dar temele de inspirație tot din realitățile din Republica Moldova sunt? A fost mai întâi un an în paradis despre traficul de carne vie, acum acest roman oferă realitatea de aici mai multe teme mai dramatice pentru scriitură?
Nu, nu neapărat. Pur și simplu fiecare scriitor probabil că scrie despre neamul lui, despre poporul din care face parte, despre țara în care s-a născut, despre statul în care a trăit și mediul în care a fost foarte familiar. Și Moldova este așa pentru mine un fel de paradis pierdut, chiar dacă pentru moldovenia numai paradis nu este.
Mi-amintesc despre autorul Hemingway, care introdusese o noțiune în literatura de atunci, generația pierdută, cu referire la copiii războiului sau tinerii copiii care intră prea devreme în război. Dumneavoastră, cum ați numi generația despre care ați scris în această carte?
Este o generație în tranziție. Și efectele acestei tranziții se vor vedea probabil nu în viitorul cel mai îndepărtat, dar mie mi s-a părut așa în general, fără a studia anumite cazuri concret, că această generație a copiilor crescuți departe de părinții lor se va deosebi de celelalte generații, generațiile precedente.
Ați putea reflecta și în continuare în operele dumneavoastră această temă, pentru că situația, într-adevăr, studiile arată că ar putea avea consecințe inimaginabile, crește statistic suicidul, probleme psihice, criminalitate, alte probleme. Vă gândiți să continuați?
Nu, ar fi însemnat să mă gândesc din start la o trilogie, la un roman din asta, în episoade, în serial. Nu a fost asta în intenția mea și a fost o implicare foarte puternică și eu acum vreau să uit cartea ca să scap așa și să pot să merg spre alte... Oricum m-am ocupat de altceva imediat după ce am terminat cartea. Și cred că asta se întâmplă cu fiecare romancier, vrea să uite și să se îndepărteze de subiect, măcar pentru câțiva ani.
Totuși, personajele au legătură directă cu viața reală sau sunt imaginare?
Este un roman imaginar despre realitate, imaginat, adică nu imaginar. Sunt scene care chiar au existat, dar care nu au neapărat o implicație socială. Sunt scene care sunt imaginate, dar par a fi foarte reale și asta nu contează. Este un roman cu miză socială și cât la sută e realitate și cât la sută e ficțiune. Romanul în sine este o ficțiune totală, dar poate fi luat și ca un fel de document al realității noastre de astăzi.
Astăzi ați scrie la fel sau credeți că s-au mai schimbat între timp lucrurile?
Păi, eu nu mă documentez și nu sunt activist social, nu sunt psiholog care se ocupă de problemă. Eu am avut o abordare poetică. M-am implicat într-un subiect și mi-am imaginat foarte multe situații și probabil a fost și așa cum ai zis la început, că am vrut poate să trag și un semnal de alarmă. Mi-am dorit de altfel să am copii și a fost foarte chinuitor pentru mine să scriu despre niște copii pe care nu i-am. Și sigur că eu și la început am altfel. Acum probabil are și cu totul alt roman, cu totul alte probleme și alte implicații.
Am să vă citez o referință pe care am găsit-o pe un site. Odată cu romanul Kinderland, Liliana Corupcă își consolidează statutul de confesor al ființelor neajutorate, victime resemnate pe timp de pace, ale căror voci nu sunt ascultate de nimeni altcineva. Sunteți de acord cu această referință?
Este referința editurii Carte Românească, din câte mi-aduc aminte.
Da, da.
Păi, da, sunt de acord. Ce să zic acum? Că cam asta s-a întâmplat până acum. Eu mai am și alte proiecte și alte romane și sunt la fel și personaje destul de marginale, adică nu ministri și nu persoane foarte reușite din punct de vedere social, pentru că aceștia probabil că n-au nevoie de... Sunt foarte bine difuzați la televiziuni, sunt discutați și nu constituie subiect de discuție pentru prea mulți, ca să mai acord și eu atenție.
Acum, da, pe finalul acestui interviu, pentru că vremea ne presează, vreau să vă întreb ce ne puteți spune din planurile dumneavoastră de viitor.
Tocmai am terminat acum foarte, foarte recent un proiect pentru o viitoare carte bilingvă, pentru că am luat o bursă în Austria de o lună și trebuia la sfârșit să ofer o cărticică și am terminat-o și acum o să am altă bursă pe cenzură, pentru că eu am și preocupări mai științifice și mă pregătesc pentru acea bursă. E pentru spațiu sovietic și acum m-am înscris la cehă și la polonă și văd de zor două limbi străine. Cu mare drag.
Dar cu romanele?
Romanele, am un roman în cap și mai îl țin așa, încă nu îl scriu. O să fie un pic mai diferit, adică foarte diferit de tot ce am scris până acum.
Noi vă dorim succes cu acest roman pe care spuneți că l-aveți în cap abia. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră în această dimineață. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea pe care ați manifestat-o oferindu-ne acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost scriitoarea de la București, originară de Republica Moldova, Liliana Corupcă. 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Yukiya Amano, vizitează astăzi Iranul pentru a promova o anchetă în privința bănuirilor că Teheranul lucrează la bomba atomică. Vizita urmează celor trei zile de convorbiri între puterile internaționale și Iranul, încheiate sâmbătă la Geneva, fără rezultate concludente. Guvernul de coaliție al Greciei a supraviețuit astă noapte votului de încredere convocat de partidul de opoziție de stânga Syriza. Moțiunea de cenzură a opoziției a fost depusă joi, după ce poliția a evacuat fostul sediu al companiei publice de radio și televiziune, ocupat de angajații concediați cu 5 luni în urmă, când posturile publice costisitoare au fost închise pentru economii la buget. Ministrul de externe al Israelului, Avigdor Lieberman, va depune astăzi jurământul din nou după o absență de aproape un an din cauza unui proces de corupție câștigat săptămâna trecută. În vârstă de 55 de ani, politicianul ultranaționalist născut la Chișinău fusese acuzat de abuz la numirea ambasadorului israelian în Letonia. Din Pakistan se relatează că în școlile private a fost interzisă cartea Malalei Yousafzai, activista adolescentă care a fost împușcată și rănită serios de talibani în 2012 pentru că promova educația printre fete. Interdicția vizează 10.000 de școli private. Malala este acuzată de scriere anti-islamică, anti-pakistaneză și de promovarea intereselor occidentale. O echipă de astronauți internațională, compusă dintr-un rus, o americană și un italian, a readus pe pământ astăzi în zori torța olimpică a Jocurilor de Iarnă 2014 de la Sochi, care a călătorit pe Stația Spațială Internațională. Sâmbătă, doi cosmonauți ruși au scos torța stinsă la o plimbare prin spațiu. Ea va fi folosită pentru aprinderea flăcării olimpice la Sochi la 7 februarie.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știrile la orice oră găsiți la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7:20, presa de acum cu cele mai importante articole. Premierul Iurie Leancă, care a acordat un amplu interviu ziarului Adevărul, răspunde între altele unei întrebări despre faptul că la meetingul din 3 noiembrie s-au auzit și câteva sloganuri legate de unirea cu România. Eu pornesc de la ideea că majoritatea cetățenilor își dorește să aibă aici un stat funcțional ce le asigură confortul necesar pentru ei și pentru copiii lor, oameni care înțeleg că această stabilitate le-o poate asigura doar integrarea europeană. Potrivit premierului, dacă vom reuși să trecem toate etapele și vom adera la Uniunea Europeană, se vor schimba realitățile. Prutul nu va mai fi o linie de divizare. Cine pierde și cine câștigă din rectificarea bugetară este titlul unui articol semnat de Ion Preașcă în aceeași publicație. Pierdanții sunt cei din educație și din sectorul energetic, în timp ce Parlamentul va beneficia de alocări suplimentare, precizează autorul. Comunist, săptămânalul de limbă rusă al PCRM, publică în prima pagină declarația Partidului Comuniștilor din 7 noiembrie. După o lungă listă de acuzații politice, inclusiv de comiterea unor crime grave la adresa guvernării, documentul se încheie cu cererea că până la 21 noiembrie să fie demis cabinetul nefuncțional, așa cum se afirmă aici, pe calea demisiei de bunăvoie sau prin exprimarea unui vot de neîncredere în Parlament. Într-un editorial publicat de săptămânalul de limbă rusă Comersant Info, Robert Zapadinski scrie între altele că acum actualii guvernați țipă despre faptul că Rusia nu ne lasă în Europa, iar noi dorim să trăim fără mâna Moscovei. Corect, continuă editorialistul, de mult trebuia să ne învățăm să trăim fără Rusia, numai că nu fățarnic. Rusia să ne dea, iar noi să-i arătăm un cookie și o combinație de degete indecentă care semnifică nimic, ceea ce are în vedere autorul. Comersant.md, care pretinde că a aflat pe căi neformale conținutul discuțiilor dintre liderii Coaliției Pro-Europene de la Chișinău și cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate, care a primit pe 29 octombrie, afirmă că liderii Coaliției Pro-Europene au fost mustrați la Bruxelles. Comisarul european i-a criticat dur pentru privatizarea netransparentă a proprietății statului, i-a avertizat asupra inadmisibilității presiunilor puse pe executiv și i-ar fi preîntâmpinat că dacă această coaliție dorește să schimbe sistemul electoral, acest lucru trebuie făcut în mod european și în colaborare cu Comisia de la Veneția, se mai menționează în articol.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Locatarii unui bloc din sectorul botanică au devenit prieteni la cataramă. E un fapt rarisim pentru epoca tranziției, dar minunea s-a întâmplat. Iar pentru a cimenta prietenia lor, locatarii au construit în curte un soi de șopron, în care să se adune serile, să chefuiască și să stea la taclale. Pentru facerea șopronului, pentru o masă lungă cu scaune, au trebuit să plătească niște bani. Dar de dragul prieteniei, oamenii acceptă sacrificii și mai mari. Și au început frumoasele întâlniri în fapt de seară. Eliberându-se de grijile familiale, locatarii se adunau în șopron, scoteau din buzunare câte 50-100 de lei fiecare și îl trimiteau pe cineva la minimarketul din apropiere. Solul se întorcea cu băuturi alcoolice și cu mâncare și începeau dezbaterile. Uneori acestea se terminau în dricul nopții. Locatarii dădeau peste cap păhărelele cu vin și coniac, li se dezlegau limbile și flecăreau, discutau despre toate cele. Reuniunile astea din șopron aveau un farmec aparte. Acolo, locatarii aceluiași bloc puteau să vorbească despre lucruri pe care nu le puteau lua în discuție cu soțiile. Acolo nu mai conteneau vorbele de duh, râsul nechezat, bancurile și beștelirea politicienilor. Și anume acolo, seară de seară, locatarii se pătrundeau de sentimentul ca au niște vecini de treabă, niște vecini drepți și buni la suflet. Ei bine, idila nu a durat foarte multă vreme. Într-una din seri, unul dintre locatarii, Cheflii, mai gospodăros decât alții, mai responsabil și mai atașat de spiritul civic, a propus un lucru care i-a lăsat mască pe prietenii la cataramă. Cetățeanul gospodăros a zis așa: fraților, ia că noi cheltuim aici mulți bani pe mâncare și pe băutură, dar nu ar fi oare bine să plătească fiecare dintre noi pentru mașina parcată în curte măcar câte 25 de lei, iar banii adunați să-i folosim pentru problemele blocului nostru? Ce ziceți, fraților? S-a șternut o liniște de mormânt. Frații au bolovănit ochii la cetățeanul gospodăros preț de câteva clipe. Apoi au început să curgă reproșurile garnisite cu înjurături. Nu, nu voiau locatarii să plătească pentru mașinile parcate în curte. Nu voiau și l-au exclus imediat pe cetățeanul gospodăros din grupul lor. Așa s-a produs prima fisură în cimentul prieteniei celor locatari.
Un jurnal de corespondent acum, semnat Dan Alexe.
Un gest cum e cel pe care se pregătește să-l facă Belgia este extrem de rar. Belgia va ceda Olandei 10 hectare de rezervație naturală de-a lungul fluviului Meuse, în sudul țării, în Valonia. E vorba de o arie naturală de o mare frumusețe, cu plaje și promenade și plimbări cu barca vara. Rezervația se află pe malurile fluviului, lângă orășelul belgian Vize. Neobișnuitul gest se explică prin istoria delimitării frontierei dintre Belgia și Olanda. Pentru belgieni, Olanda e inamicul istoric, iar Ziua Națională a Belgiei Catolice e data căpătării independenței de Olanda calvinistă. Cum scria istoricul Fernand Braudel, râurile și nu munții formează frontierele cele mai solide. Fluviul Meuse dintre Belgia și Olanda a fost decretat în 1843 frontieră definitivă între cele două țări, separate deja înainte. De atunci, frontiera presupusă a fi în mijlocul apei s-a tot deplasat, mai ales după ce au fost făcute lucrări de amenajare a albiei râului. De la început s-a decis că frontiera merge exact prin mijlocul râului. Acum, după mai bine de un secol și jumătate, frontiera nu mai este în mijlocul râului, așa încât Belgia a decis să cedeze Olandei partea care depășește fluviul, păstrând granița în mijlocul apei. Europa fără frontiere funcționează și dincolo de legile naționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lucian Ștefănescu vă prezintă acum o nouă filă din dicționarul său de sunete.
Sunetele cele mai noi se nasc la Londra, a spus cineva care se gândea probabil la experiment, explorare, spargere a canoanelor. The Hicks nu sunt o excepție. 6 oameni tineri din sudul Londrei, despre a căror muzică New Musical Express scrie că e al naibii de ciudată. O fuziune subtilă de downbeat electronica, hip-hop și jazz, spune un cronicar de pe net, care vine în parte din educația lor muzicală, între altele cursul de muzică finanțat de statul britanic la Pimlico School, urmat între alții de Roots Manuva. Din educația lor muzicală, dar și ca o revoltă împotriva acesteia, spune un alt cronicar. The Hicks au la bază un trio format din vocaliștii Sam Evans, Roxana Dyett și bateristul Jacob Welsh, cărora li s-au alăturat alți 3 instrumenti înzestrați cu clape, laptopuri, saxofoane și flaute. Debutul lor discografic este un album de tip extended play, adică EP, intitulat Tangle, despre care cronicarii englezi afirmă că este un amestec de ritmuri la răscrucea dintre muzica soul și muzica clasică, dar al cărui sunet este foarte modern și arată o maturitate ce depășește vârsta muzicienilor. Sam Evans are 19 ani, Roxana Dyett 20. The Hicks, așadar, cu piesa care dă titlul albumului Tangle, la sat în toamna lui 2013. Tangle, be close.
continuare o găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. Suntem în ultimul minut al emisiunii noastre matinale, este 7:30. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.